Шығыр, бірінші бөлік. Жәбірленген исраилилер Мисырда. Мисырға Яқуб өзінің оғыллары һәм аларның ғайләләре білән көшініп киле. Яқуб оғылларының исімләрі түбәндәгіше: Рубин, Шимон, Леви, Яһүдә, Исәсхәр, Забулун, Биньямин, Дан, Нәптәли, Гәт һәм Ашер. Яқубның нәсіл варислары 70 кіші есепленіп, оғылы Юсыф бұ уақытта енді Мисырда яшейді. Сыңырақ Юсыф өзі, аның барша ир туғанлары, һәм әлігі бұның барлық кішілері де өліп біте, ә исраилилер өршіп ішайып, аларның саны артқаннан арта бара. Шул рәуішлі алар бүттін Мисыр жері бойлап таралалар. Вақытлар өтіп, Мисыр тәхетіне Юсыф турында бір ни білмәуші патша келе. Өзінің халқына ол бұлай деп әйте: «Қарағыз, исраилилер бізден көбірәк те һәм бізге қарағанда күшлірәк те. Бізге бик әйбәт ойлап, алар білән нәрсәдір ішлерге керек. Юғисә исраилилер тағында ишәйіп, яу фәлән болған ішірақта дұшманнарыбызға қушылып, бізге қаршы суғышырға һәм бізден айырылып китәргә мөмкиннәр. Шуңа күрә мисырлылар исраилиләрне ауыр эш белән интектерү максатыннан алар өстеннән назирлар билгеләделәр һәм Фиргаунгә мал-мөлкәт туплау өчен Питом һәм Рәмессез шәһәрләрен төзергә мәҗбүр иттеләр. Әмма мисырлылар исраилиләрне нинди генә авырлыкларга дучар итсәләр дә, тегеләр артканнан артагына бардылар һәм ил буйлап һаман күбрәк таралдылар. Мисырлылар исраилиләрдән тагын да ныграк курка башладылар. Шуңа күрә һич кызганмыйча аларны эшләргә мәҗбүр иттеләр. Мисырлылар алардан балчык издереп, кирпеч суктырып, кырлардагы бөтен эшләрен эшләтеп, тормышларын аяныч хәлгә төшерделәр. Исраилиләр нинди генә эштә булмасын, аларга карата миһербансыз кыландылар. Шифра һәм Пуга исемле ғибри кендек әбиләренә Мисыр патшасы былай диде: «Ғибри хатын-кызларга бала табарга ярдәм иткәндә, яңа туған сабыйның нинди җинестән булуын карагыз. Ир бала булса үтерегез, кыз бала туса калдырыгыз. Әмма кендек әбиләре Аллаһыдан курка һәм аны хөрмәт итә иделәр. Шуңа күрә Мисыр патшасы әмерен тыңламадылар. Ир балаларны исән калдыра бардылар. Мисыр патшасы кендек әбиләрен үз янына шақыртып: «Ни өчен сез болай эшлисез? Ни өчен яңа туған ир балаларны исән калдырасыз?» дип сұрады. Кендек әбиләре Фиргаунгә: «Ғибри хатын-кызлар Мисыр хатын-кызлары кебек түгел. Алар тазалар һәм без барып җиткәндә балаларын инде тудырган булалар» дип җавап кайтардылар. Кендек әбиләре Аллаһыдан курканга һәм аны хөрмәт иткәнгә күрә, ул аларга игелек күрсәтте, ғайләле итте. Исраилиләр исә артканнан арта барды. Ахыр чиктә, Фиргаун үзенең барлык халкына әмер бирде: «Ғибриләрнең яңа туған ир балаларын Нил елгасына ташлагыз, ә кыз балаларын исән калдырыгыз».